Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong ikawalo ng Marso, Cyclone Alfred naglandfall na sa Queensland, ibinaba na din sa tropical low ang bagyo. State election sa Western Australia nagbukas na. At isang binatilyo na sapilitang pumasok sa isang jetstar flight na may dalang shotgun, kinasuhan na. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga balita, naglandfall na ang Cyclone Alfred kaninang umaga sa Maroochydore at Brisbane. Bagamat bumaba ito sa tropical low, ay pinag-iingat pa rin ang mga tao sa posibleng malubhang epekto nito mula sa Double Island Point sa Queensland patungo sa Yamba sa New South Wales. Ito ang pahayag ng Queensland Premier na si David Crisafulli.
The challenges now, flash flooding, creek rises, they remain a real prospect with some of the rainfall predicted in the days ahead. We have to be ready for that prospect. And with already swollen catchments, the risk of flash flooding remains. I'm asking Queenslanders to continue to stay vigilant and go onto the disaster.qld.gov.au website and have a look if your property is in one of those zones.
Samantala, aabot sa 250,000 ang mga kabayan ang walang kuryente sa Queensland at New South Wales, habang 19,000 ang mga residente sa estado ang inutusang lumikas. Asahan ang pagbaha sa Logan, sa Tweed, Wilsons, Richmond, Nambuka, Hastings at Brunswick Rivers at mga malubhang pag-ulang din dahilan upang tumaas ang tubig sa mga ilog. Samantala, patuloy pa rin pinaghahanap ang isang lalaki matapos sinangay ng baha ang kanyang four-wheel drive sa northeast ng Dorigo sa New South Wales kahapon. Sa ibang balita naman, magbubukas na ang botohan sa Western Australia para sa state election. Hinuhula ang mangungunang Labor sa botohan dahil sa 57.43% two-party preferred vote. Ngunit asahan ding makakuha ng 11 seats ang Liberal dahil sa 12.13% swing. Hawak ng Labor ngayon ang 53 sa 59 lower house seats matapos ang 2021 landslide sa ilalim ni Mark Gowan dahil sa mga aksyon nito laban sa COVID-19. Sa ibang balita, kinasuhan ang isang 17 taong gulang na binatilyo matapos sapilitang pumasok sa isang Jetstar flight sa Avalon Airport dalang isang shotgun. Sinabi din ng lalaki na may dala siyang bomba sa kanyang bag. Mabilisan namang tumulong ang mga pasahero upang pigilan ang lalaki. Kinilala bilang bayani ang isang shearer mula Echuca na si Barry Clark.
Well, what else can you do when something's going to happen on a plane? You can't let someone start shooting and whatever on a plane. You don't think of yourself and you put your life out of it and you just go forward and try and do the right thing for the people that are on the plane.
Ayon sa ulat ng pulisya, nilabag ng lalaki ang security sa pamamagitan ng pag-akyat at pagpasok sa butas ng bakod ng airport. Dahil sa insidente ay nakansila din ang lahat ng flight sa Avalon. Nanawagan naman ang otoridad ng isang kaagarang review sa airport security upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Haharap sa 12 charges ang binatilyo kabilang ang kaso ng ilegal na pagkontrola sa isang eroplano at pagsagawa ng isang bomb hoax na nagtili sa kustodiya ng mga pulis ang binata at haharap sa court sa susunod na buwan. Sa ibang balita, ilan naman sa mga higit na nararanasang klase ng racism ng mga First Nations people sa Australia ay ang ugaling racist at stereotyping ayon sa pinakabagong Call It Out report. Ayon sa Jumbuna Institute for Education and Research National Online Register Records, nakakaranas o di kaya ay saksi sa insidente ang mga First Nation peoples ng racism at discrimination. Mahigit na nararanasan ng mga First Nations people ang negatibong ugali, stereotyping at hate speech sa gitna ng October 2023 voice referendum. Si Uncle Dale Ruska ang nangunguna sa grassroots activism para sa Aboriginal rights simula 1970s at sinabi niya na ang kolonisasyon ng Australia ay nabuo mula sa systemic racism kung saan mas superior ang mga white kumpara sa mga black.
But I see this country and how it administers, it ensures the maintenance of white supremacy and black disadvantage. And if that wasn't the case, I'd put the question out to all Australians that have established rights and interests in this country as a part of the colony. as to whether they recognise that the land they occupy is stolen land.
Sa Pilipinas naman, binisita ng 23 Australian technology companies ang bansa nitong Pebrero bilang bahagi ng Austrade's Southeast Asia Business Exchange Technology Innovation Mission. Ang inisyatibo ay dinisenyo kasama ng mga key Philippine industry partners at layo nitong ma-explore ang mga oportunidad sa bansa pagdating sa digital economy. Sentro ng kaganapan na pinangunahan ng Austrade General Manager for Southeast Asia, Mukund Narayanamurthy, ang cybersecurity, AI, fintech at blockchain sectors. Ang pagbisita ay nagpatunay sa lumalakas na samahan ng Australia at Pilipinas sa digital sector upang palakasin ang innovation at kolaborasyong pang-ekonomiko. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth ay maaraw at 27 degrees, sa Adelaide maaraw din at 36, ganun din sa Melbourne 32 degrees, sa Hobart maaraw din at 25, habang maulap naman sa Canberra at 26. Aasahan ang pag-ulan sa Wollongong at Sydney sa 26 degrees. Sa Newcastle may pag-ulan din at 26 degrees Celsius. At syempre sa Brisbane, alam natin may malakas na bagyo at 25 degrees Celsius. Sa Cairns, maulap at 33, at sa Darwin naman posibleng umulan at 34 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.